De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres. Oxe, venres 17, 17 de xaneiro. Día de transición, aí más ou menos, cara a que? Bueno, pois xa veremos, porque mañá creo que non ven alá un día moi alá, moi, pero para o domingo melloran as cousas. Ao menos é o que asegura Meteo Galicia. Despois xa saben, contámoslles como ven a cuestión, como ven o tempo. Estamos a venres 17, decía, e comenzando esta outra mirada de hoxe. Leo por aí, o lío, xa non sei onde vai, un tweet que publicaba hoxe o BNG. Nese tweet o BNG facíase eco dunha noticia que publicaba a súa vez a edición digital de La Voz de Galicia, que falaba da empresa Isidro 1952, que é, bueno, a antigua Isidro de la Cal, ¿no? Bueno, falaba de unha reunión que houve onte para solicitar que, en fin, para pedirlle á administración que interveña e todo isto polos problemas que está tendo a empresa. La Voz redactaba: na reunión tamén estiveron presentes o alcalde de Oleiros, Fran Rei. Tal. Entón os do BNG pois sacaban un tuit nas que viñan a decir que, bueno, que Fran Rei aínda, decían, non é o alcalde de Oleiros. Decían irónicamente os do BNG, recordaban yo en este caso a la voz de Galicia, non? Porque, bueno, pois a Voz facía ese nesa información, pois tiña esa errata, non? Que na reunión estuviera presente o alcalde de Oleiros, Fran Rei. Recordaban que iso, que de momento Fran Rei ainda non era alcalde de Oleiros. Bueno, pois nada, aquí comezamos esta outra mirada. Esta outra mirada de hoxe, deste venres día 17. Sempre despois da tempestade pois chega a calma, non? E de onte que caeu en cantidades industriales, caeu auga en cantidades industriales, volveu a haber inundacións en moitos puntos, desbordamento das carreteras, bueno, de todo, porque, bueno, a verdade é que choveu en cantidades industriales. Bueno, pois unha pequena tregua nos vai dar hoxe a auga, pero mañá volve, ¿no? Ou se non, en fin, estábamos fartos, mañá pola tarde en principio prevese que haxa precipitacións de novo. Esperamos que non cuantiosas, non tan cuantiosas como as destes días. Comenzamos falándolles do efecto 2000. Acórdanse do efecto 2000? Aquela cousa que cando chegamos ao ano 2000, que iba a pararse o mundo e que logo non se parou tanto. Bueno, parece que non era tanta coña a cousa, non? Hoxe escribe David Bollero en Público, en público.es, unha columna que titula "O efecto 2000 volve a dar la cara", porque non sei se repararon, pero estamos no 2020, ¿eh? Acabamos de estrear o 2020. E recorda a Bollero que se acaban de cumplir 20 anos do que se bautizou como efecto 2000, e que co cambio de século, na década dos 90, vaticinaba un alud de erros informáticos. A incidencia consistía en que, dado que os ordenadores registraban as datas apoiándose nas dúas últimas cifras, 1999 sería 99 e 2000 sería registrado como 00, e por tanto remontaríanos ao ano 1900 en lugar de ao 2000. Bueno, aquela noite bella de tránsito do 1999 ao 2000, moitos responsables de tecnoloxías da información comeron as uvas nos seus postos de traballo teméndose o peor, e investironse moitos millóns de euros daquela en consultorías e novos desenvolvementos para evitar profecías catastrofistas que falaban da caída do sistema bancario, de incidentes en centrales nucleares, de caos aeroportuario ou de colapsos na bolsa. Nada daquilo ocurriu. Parecía que os deberes se fixeran correctamente corrixindo esa incidencia. Sin embargo, e se non se fixeran tamén os deberes? Se non se fixeron daquela tamén os deberes? Parquímetros, caixas registradoras ou videoxogos empezaron a evidenciar que efectivamente non todo se fixo ben fai 20 anos. As dúas opcións que tiñan os programadores consistían en reescribir todo o código ou no seu lugar parchealo para que o software identificara que todas as datas de 00 a 20 se correspondían con 2000 e non con 1900. De 00 a 20. Adivinen que opción máis rápida e económica se adoptou en preto do 80% dos sistemas informáticos. Pois nada, o parche. ¿Por que só se cubriu o período 2000-2020? Foi un exercicio de lei do mínimo esforzo, confiados en que en dúas décadas aqueles sistemas informáticos xa estarían absolutamente desfasados e que terían sido reemplazados. A fin de contas, os sistemas afectados executan software que se creou nos anos 70. Pois non foi así, e o chamado na xerga informática sistemas heredados están aínda á orde do día. Se reciben facturas que lles levan ata o ano 1920, por exemplo, ou algúns sistemas non aceptan as súas tarxetas de crédito, non se sorprendan, porque están sendo víctimas da chapuza que se realizou para resolver o efecto 2000. E como se poden imaginar, a opacidade das empresas ao respecto é absoluta. Ninguna quere recoñecer a chapuza ata que esta dá a cara. E xa o fixo. E fixo en decenas de milleiros de parquímetros en Nueva York. Tamén nalgúns videoxogos ou nalgún software empresarial. O reto agora é volver a sumersirse na linguaxe de programación como COBOL dentro de aplicacións informáticas que, no caso de moitas organizacións, nin están correctamente documentadas nin contan xa coas personas que desenvolveron aquelas. A maior parte delas ou morreron ou xubiláronse. Cando arranxen esta chapuza, aínda quedará outra amenaza. En 2038, os sistemas almacenaban a data de formato Unix, sistema operativo creado nos anos 70, que está moi extendido nos sistemas empresariais. Isto é, como se tratara de segundos. Este tempo Unix comenzou a 1 de xaneiro de 1970, ás 00 horas, e almacenouse como un enteiro de 32 bits. Esta circunstancia podería provocar un desbordamento número ás 3:14 horas da madrugada do 19 de xaneiro de 2038, esgotado xa o número enteiro de 32 bits ao alcanzar a cifra é de 2.147.483.647. Bueno, pois eso, que as causas dese efecto 2000, pois ainda, bueno, ou de como se resolveu ese efecto 2000, aínda colean, así non que lles pregunten os parquímetros de Nova York, por exemplo, non? E eso, pois, que se adoptou unha solución rápida económica, que se identificaran todas as datas do 0 ao 20, como 2000 e non como 1900. Do 0 ao 20 nada máis, pero que agora estamos no 2020. Entón, esa xa pode volver, pode que o sistema con ese parche se volva ao ano 1920. E como digo, decenas de parquímetros de Nova York ou algúns videoxogos ou incluso algún software empresarial pois xa fixo das súas como consecuencia dese efecto 2000 que non quedou ben resolto, segundo sinala David Bollero hoxe en público.es. Que por que imos a arreglar a cuestión ben? Non, poñemos aí, mira, está, dentro de 20 anos xa isto non importa, E te, pues mira, fulano, identifica todos os 00 como ano 2000 ou 2000 variante, hasta que chegues ao 2020. Daqui ao 20, ao 2020, identificas todos como 2000. Ah, pero a partir do 2020, pues pasan estas cousas. En fin, por certo, non lle la vou a ler porque é moi extensa a columna que publica hoxe Ignacio Escolar en el diario.es, que titula "Que está pasando no Consello Xeral do Poder Judicial", pero O que si lles digo que é interesantísima, parece moi interesante, está moi ben analizado, está moi ben explicado o que ocurre no Consello Xeral do Poder Xudicial. Só lles leo os últimos párrafos desa columna na que escribe hoxe Ignacio Escolar en eldiario.es, últimos párrafos que din o Consello Xeral, que así remata a súa columna, o Consello Xeral do Poder Xudicial, que cuestiona agora o nomeamento de Dolores Delgado, é o que tamén ascendeu a Enrique López ao fronte da Sala de Apelacións da Audiencia Nacional. Falamos do mismo Enrique López, que Isabel Díaz Ayuso nomeou Conselleiro de Xustiza en Madrid, o mesmo que tuvo que dimitir do Tribunal Constitucional por conducir a súa moto borracho, o mesmo que foi apartado da Gürtel pola súa cercanía ao PP, o mesmo que cobrou decenas de conferencias das FAES. Segundo Casado, o nomeamento da fiscal Dolores Delgado ao fronte da Fiscalía Xeral do Estado vulnera a separación de poderes. E sí, Pablo Casado ten razón cando denuncia que en España se está vulnerando a separación de poderes, pero non no sentido que el denuncia, é xusto ao revés. É un poder xudicial en funcións fora do seu mandato constitucional quen está vulnerando a separación de poderes contra do goberno legal e lexítimo elexido polas urnas. Esta é a conclusión final da columna de Ignacio Escolar hoxe en eldiario.es, que columna que titula, xa digo, que está pasando no Consello Xeral do Poder Xudicial, e que é unha columna moi extensa, pero na que explica moi ben como se creou o poder, o Consello Xeral do Poder Xudicial, como ten pois a súa o seu encaixe na Constitución, e como se foi, como se creou e como se elixe, e como por exemplo agora pois este consello leva en funcións un montón de anos porque simplemente un dos partidos mayoritarios pois non quere chegar a acordo e non quere elexir os, digamos, a súa parte dese consello. En fin, que é moi recomendable para quen teña interés. Vendres 17 de xaneiro, xa chegamos á metade do mes, xa pasamos á metade do mes, xa nos queda o último tramo solo da costa de xaneiro. Aínda quedan rebaixas, por aí. Si lles queda algunha calderilla por aí, sepan que aínda poden ir a darse unha volta polas rebaixas. Que, por certo, hai algunhas cousas, liamos vía algún tuit estes días que me chamou moito a atención, non? Como, pois, sobre todo en grandes superficies comerciais, non? Como se fai cando se anuncian as rebaixas, logo non son, parece que, tantas rebaixas, non? É dicir, algo que valía algo menos no mes de novembro, pois agora de rebaixa está un poquillo máis caro. Eso parece que ocurre. Bueno, había alguén que o ilustraba moi ben en Twitter, enseñando pois o ticket da compra de un televisor nun gran centro comercial, o ticket da compra de un televisor que no mes de novembro costaba menos que costa de rebaixas agora no mes de xaneiro. Así que teñan cuidado que non é rebaixa todo o que se anuncia como tal. Nada, lá imos, 17 de xaneiro, decíamos, venres, que este é o mellor de todo, que estamos a venres, como cada día. Moitas gracias por estaren aí, por acompañarnos neste tempo de radio, e saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que comparte tamén o micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día, ti vas de rebaixa ou non?
Eu non, imposible. Non, imposible. Vamos, estou desexando que pase xaneiro canto antes.
Eres do meu clube, eu tampouco non...
Perdón, eu son do clube do consumismo, xa o sabes. Sí, consumismo pantalón, consumismo xersei, consumismo coche dende tempos inmemoriais, xa. Porque non hai maneira, meu. Pois, eu non sei como fai a xente desta que ves por en redes sociais, no Facebook, estas cousas, que todo mundo lle vai bárbaro, todo mundo vai de viaxe ás antípodas, todo mundo nada en cartos. Non sei, son un marciano. A mí non me pasan esas cousas. Que imos facer, meu.
Vamos. Bueno, en fin, hoxe 17 de xaneiro é
San Antón,
San,
¿no?
Antón, sí, señor, San Antón Abad.
Mi niño que me levo San Antón.
Oxe, sí, sí, sí.
Sí, señor.
Oxe, o San Antón.
Por certo, das rebaixas, eu iso vino, Son, sí. Son testemunha de iso que contabas das rebaixas.
Sí, vamos, eu vin un tuit que se publicou. Unha persona me enseñaba un ticket
da compra, certo.
De mercar un televisor. O mismo televisor estaba anunciado pois eso con rebaixa, sí, con sí, rebaixa sí. E todo isto, e resulta que era un pouco máis caro que cando non estaba de rebaixo.
Eu vin artículos que valían a 30 euros, por exemplo, e te poñan as rebaixas antes 42 e agora 35. E era mentira, valía 30, o sea, xa, con todas as rebaixas, pois gañaron 5 euros, demais, non?
Exacto.
Iso vino, Vamos.
En fin, bueno, pois nada, que eso, que hoxe é San Antón Abad, e ademais de ser San Antón Abad, seguro que temos hoxe pois moitas conmemoracións, non?
Bueno, días internacionais e mundiais e esas cosas,
hoxe
non hai. Vale. O ser San Antón, bueno, hai que dicir que están de festividade en moitos lugares de España, non? Con, non sei se o saberás.
Este é o patrón dos animais ou non?
Sí, señor, sí, sí señor.
Vale,
sí,
pues señor. Estamos incluídos ou...
E xa cheve dicir, non estendas o tema porque imola liar bueno. E de cedo. Pero sí te podo dicir que, bueno, San Antón celébrase moito, non? Uh-huh. Por exemplo, están en festas en Albacete, son as festas do San Antón en Albacete, e o día de Menorca, están de festa tamén en El Goibar, en Guipúzcoa, e tamén festa en Arcenillas, en Zamora, non? Por exemplo, entre outros sitios, porque o San Antón, bueno, ten aquí...
Ten moitos adeptos,
Ten moitos adeptos, non? Pero xa digo, días mundiais e internacionais non hai, porque ainda non chegou febreiro, os parlamentos non abriron todavía, e polo tanto hai que esperar. Pero sí que aconteceron unha morea de cousas. Por exemplo, un día como hoxe, no 1784... En Madrid, por primeira vez, establecéronse os selos con data para as cartas. Algo que nos parece que de sempre, non, antes se poñe un cuño, unha lacra, con cera e tal, e listo, non? Mándase para lá, quen vai pagar? Bueno, xa falaremos, pero era así, non? Tal, e un día como hoxe, pois, no 1784, pois, por fin apareceron os selos. Tamén un día como hoxe, no 1793, a Convención Francesa tivo unha votación na cual se decidía nada máis e nada menos que a cabeza do rei Luís XVI. Moitos xa saben a grande parte dos nosos 20, xa saben como acabou aquel.
Como acabou a cabeza.
Fatal para Luís XVI, fatal, sí. Non? Pero sabes ti que iso, esa votación decidiuse por un voto.
Ah, mírate.
Por un voto. Uh-huh. Non sabemos quen foi o... Vamos... a persoa que inclinou a balanza, non? Penso que non sei, que nunca se dará o nome, non? Pero foi por un voto. Pois isto acontecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1912, chegaba ao Polo Sur o explorador británico Robert Falcon Scott. O que pasa que fixo un mes despois de que chegara xa a Roald Amundsen, e foi moi tráxica a aventura de Robert Falcon Scott, porque na volta a casa, bueno, que morreron todos conxeados, toda a expedición. Foi, xa digo, algo tráxico. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Estados Unidos, foi un día triste, porque entraba en vigor a lei seca, prohibía a venda e consumo de bebidas alcohólicas. Pero tampouco non pensen que foi tan triste, porque ante as prohibicións, bueno, de semellantes, pois xa saben o que acontece, non? Se abre a porta a clandestinidade. E nada, foi un absoluto fiasco esa lei. Tamén, un día como hoxe, no 1938, en París, celebrábase a primeira exposición internacional do surrealismo. Se imaginan vostedes, no 1938, ver aqueles cadros que ainda hoxe nos causan sorpresa de Dalí, de Oscar Domínguez, deberon de quedar os transeúntes parisinos absolutamente alucinados. Tamén un día como hoxe, no 1966, vaya salto, que acabo de dar no tempo, pois podemos decir que un día como hoxe nacemos de novo aquí en España. Nacemos de novo porque perto das nosas costas colisionaron dous avións estadounidenses e caeron 4 bombas atómicas. Uh-huh. 3 aí a carón de Palomares e outra nas proximidades de Almería. De alo aquel baño do ministro Fraga, que ao final tamén falouse moito daquel baño, que dicía, non foi en Palomares, foi en outro lado, falouse de montaxe e máis cousas. Bueno, pois hoxe, xa digo, un día como hoxe, se pode dicir que nacemos de novo. Tamén un día como hoxe, no 1982, moitos se lembraránse, que foi liberado o xinecólogo Julio Iglesias Puga, Papucci, o pai de Julio Iglesias. Fora secuestrado pola banda terrorista ETA e un día como hoxe era liberado. E un día como hoxe, no 2014, aquí en España, xurdía un partido estrano, novo, que manexábase polas redes, que era así de color violeta e que chamábase Podemos. liderado por Pablo Iglesias Turrión, que primeiro chegou a eurodeputado, despois a deputado e 6 anos despois a vicepresidente do goberno. Pódese dicir que o ascenso absolutamente meteórico, sí, non? Mírese por onde se mire.
Sí, sí.
Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como por exemplo o dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, tamén humorista gráfico Antonio Mingote, a cantante e actriz francesa Dalida, o humorista gráfico Forges. Tamén un día como hoxe naceu a actriz Concha Cuetos, a cantante francesa François Hardy, ou un dos mellores guitarristas que tivo a banda do Rolling Stones, Mick Taylor, tamén o músico xaponés Ryuichi Sakamoto. Tamén un día como hoxe naceu a cantante e cantautora Marina Rossell, tamén o cantante británico de pop Paul Young, o actor e comediante canadiano Jim Carrey, este que tan histriónico así, tan delirante, 58 anos ten Jim Carrey. E tamén hoxe cumpreanos a muller de Obama, Michelle Obama, que fora a primeira dama estadounidense, que gostáballe moito vir aquí a veranear aquí a Andalucía.
Pois bueno, ir a veranear gustanos a todos.
Sí. Outro lado, pero... o malo foron os convecinos, que os apartaron a todos prácticamente, non? Para que esta muller pudiera veranear, non vexas ti a que montaron. Bueno, 56 aniños, ten Michelle Obama. E tamén un día como hoxe, pois tamén nos deixaron grandes persoeiros, como por exemplo o afamado compositor e violinista italiano Tommaso Albinoni, que fixo moitísimas obras, pero prácticamente recoñecido por unha, por o famoso Adagio, Adagio de Albinoni. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, o Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela e o xadrecista islandés de orixe estadounidense Bobby Fischer. Digo así porque moitos dicían, Bobby Fischer é estadounidense e tal, non? Final morreu sendo islandés. Bueno, porque a xente coñece a primeira parte da súa vida, de que digamos que foi a florecente, sí, non? Campeón mundial, tal, de xedrez, bueno, neno prodixo, etcétera, etcétera, non? Pero tivo unha segunda parte que ninguén falou dela, que mellor non lembrar, porque non foi nada edificante, non? Pero bueno, digamos que Islandia, que foi onde se xogou ese campeonato mundial, en rememorando, non? Que puxo, bueno, grazas a ese acontecemento, puxo o país así un poquinho no mapa internacional, pois tivo o detalle de decir, veña, home, ven pa aquí, acabo os teus días aquí. Pois, xabes, Xosé, morea feixe de cousas que aconteceron un 17 de xaneiro, día de San Antón, San Antoniño, santo que non bebe viño. Non sigo.
Dame forza.
Non sigo. Que tú paraos. Aí está.
Imos co tempo, anda, imos co tempo, que...
tempo, si non, por favor,
pues,
tempo.
Pois imonos a quedar sin tempo.
Pois veña, imos co tempo. Hoxe dá gusto falar do tempo.
Bueno, pois dime, Teo Galicia, que os ceos parcialmente anubrados da mañá irán remitindo, irán, en fin, abrindose pouco a pouco, progresivamente a medida que vai avanzando o día, e pola tarde, pois teremos xa máis apertura nos ceos, e tamén as precipitacións, algunha que caeu pola mañá, pois que se irán apartando. Mañá volvemos a ter outra vez chuvias, porque un centro de baixas presións achegase a nós, vai nos deixar primeiro ceos parcialmente anubrados con precipitacións, pero esas precipitacións convertiránse xa en xeneralizadas pola tarde.
E non podes facer nada?
De momento non. Todo se andará, pero de momento ya non me alcanza tanto poder. As temperaturas mínimas mañá quedan sen cambios, as máximas ascenden de forma lixeira e o vento terá intensidade moderada, soprará de compoñente sur durante o día e rolará despois para acabar sendo do nordés pola noite. O domingo sí que xa cambia a cousa radicalmente. Influencia anticiclónica, ven o vento do nordés, os ceos iránse despexando progresivamente.
Aí.
As temperaturas seguirán as mínimas sen cambios significativos, pero as máximas sufrirán lixeiros descensos. O vento do nordés, forte no litoral e nas zonas altas. Xa para a semana que ven, en principio, pois, polo menos na primeira metade da semana, seguiremos con compoñente de vento do nordés e, por tanto, con ceos pouco anubrados ou despexados. O luns podería haber algún chubasco ocasional no litoral norte, pero máis cara a zona de Lugo que por aquí, ¿no?
Vale.
E o vento do nordés moderado, con intervalos fortes no interior e na costa. Eso que pronostica Meteo Galicia.
Pasaremos sede?
No, creo que non. Mientras haxa Estrella Galicia, estas cousas.
Ah, ben. La, 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 la.
Bueno, rapidamente damos un breve repaso xa as portadas dos diarios coruñeses, porque despois, na segunda parte, quero falar con a xente do Clube dos Leóns de Oleiros. Aí xa adianto que falaremos con o responsable do Clube dos Leóns de Oleiros, porque teñen unha laconada o día 9, unha laconada que xa é tradicional, e ademais outras actividades das que queremos coñecer un pouco máis.
Xa laconada?
Sí, carai, para o mes de febreiro, porque está aí o carnavales, en febreiro.
Sí, pero febreiro queda máis para baixo de febreiro, non así tan cedo, non?
Como febreiro queda máis para baixo de febreiro?
O entroido, entroido queda, sí, bueno, para finais de febreiro, creo,
bueno,
¿no?
Pero empezamos carnavales.
Xa empezamos as calaconadas, pero non acabamos de descansar das enchentas do Nadal, e agora xa coas laconadas.
Coas de carnaval.
Mamá,
bueno, imos con cos repaso as portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Un repaso a portada digital de La Voz: a xustiza anula o decreto que permitiu reabrir as embaixadas catalanas. O Tribunal Superior de Cataluña estima un recurso plantexado por Exteriores, cando Borrell era ministro, o actual goberno central aprobou a apertura de delegacións en Argentina, México e Túnez. Destaca tamén La Voz que a Unión Europea sitúa o final do AVE galego no 2022, un ano de retraso que nega o ADIF. Sabemos que Diego nunca tocou a droga e que nunca tivo unha pistola na súa mão. Bruno Velo é o irmão do xoven coruñés que morreu nas Filipinas a mãos da policía, e pide ás autoridades do país humanidade e caridade cristiana para que entreguen o seu corpo. Destaca tamén La Voz o milagro demográfico de A Veiga: se todos os povos de Galicia fixeran o mesmo, o rural cambiaba. Titula tamén La Voz que hai dous novos detidos por difundir o vídeo íntimo de Víctor Sánchez del Amo, que a Fiscalía do Tribunal Supremo apoia a suspensión cautelar da inhabilitación de Torra, que Feijó alza a voz contra un posible pacto bilateral sobre o financiamento, alertan de un posible ataque yihadista a gasolineiras, camións cisterna e oleoductos, que o goberno recurrirá ao polémico PIN parental educativo promovido por Vox en Murcia, que a piqueta amenaza a viabilidade da empresa Paquito de Boiro, e que mañá adxudicaranse as 41 novas oficinas de farmacia de Galicia. E tamén destaca La Voz que Carlos Sainz gaña o seu terceiro Dakar. De La Voz imos a La Opinión, titulares, algún dos titulares deste diario, París.
Pois o primeiro, con foto, é referente ás nosas redes ferroviarias, e di que a mellora do tren entre A Coruña e Lugo en fase de estudo dende hai 16 anos. Outra cousa,
estudando o tema,
bueno, é que aquí en Galicia outra cousa non, pero estudosos somos un montón. Estudamos, cantidubi. Despois, hai titulares referente ao Deportivo: remontada cara a permanencia, o novo Depor reengancha a Riazor, etcétera, etcétera. Tamén titula La Opinión un galardón que recolle un sentimento referente ao de Arsenio Iglesias, non? Tamén que Bruxelas sinala para o 2022 entrada en servizo do AVE, pero ADIF non lle dá validez. Tamén que os galegos esperan case 2 meses de media para ser intervidos nos Sergas. Tamén se fai eco das declaracións de Bruno Bello, de Diego Bello: mataron a sangue fría o meu irmán, nunca tivo que ver cas drogas. O Sergas accede a ofrecer varias consultas de pediatría a semana en Carral. Tamén titulo La Opinión que o superior reclama reforzos de xuíces e traballadores nos xulgados do social. Tamén titula La Opinión Coirós, o único concello da comarca que aproba o orzamento en prazo legal. A Audiencia Nacional obriga a facer públicos os acordos do Porto. As vendas online e a despoboación lastran o pequeno comercio con 3 peches o día. A Xunta abre os soldos públicos cara a 1.227 € o ano e costará 50 millóns. Lugo, a provincia española que máis poboación perdeu dende finais do século XIX. Tamén que o primeiro temporal do ano deixa ventos de 140 km/h e máis de 120 litros de chuvia. Non sei se chegará, os encoros estas cousas, pero bueno, ricos todos. Tamén colectivos veciñais de 16 concellos fundan unha rede por un rural vivo, evacuada por segunda vez nun mes ao inundarse a súa casa en Cambre. Bonilla Vista exporta máis de 37 toneladas de patacas o mes a Corea. Tamén titula La Opinión que unha vintena de alertas, inundacións en casas, coches danados e vías curtadas. Seguimos coa riqueza. Tamén que un retrato da Galicia rural con danza e música en vivo. Que tempo fará este fin de semana na Coruña? Pregúntase a opinión. Filtracións causan unha nova inundación no aulario de Betanzos, executado no 2014. Dolor e Gloria reina nos premios Feroz. Inundacións nas dependencias da Policía Nacional. Ui, como sigamos así falando destes titulares do tempo, riqueza non sei onde chegará, Xosé. Vas tomando nota, non? Seguimos. Educación recurrirá calquera iniciativa de PIN parental. O Partido Popular evita exixir garantías democráticas a Polonia e Hungría na Eurocámara. O Concello da Coruña exixe unha solución á débeda do Porto e un consorcio sobre os peiraos. Atopan nun albergue de Santiago vigués desaparecido no Porriño. Tamén titula a opinión: o nomeamento de Dolores Delgado divide o Consello Xeral do Poder Xudicial. María Gámez, primeira muller ao fronte da Garda Civil. A Fiscalía non se opón á petición de Torra para que se suspenda a súa inhabilitación. Cuixart sae do cárcere polo seu primeiro permiso. E xa, por último, Dulce debut no palco para o novo Consello, refírese ao Deportivo. Pois estes son os titulares. Me chamou a atención iso de Coirós, o primeiro Concello da comarca que aproba orzamento en prazo legal. Non sei, penso que hai máis, que hai que aprobaron. En Sada, por exemplo, está aprobado dende hai xa varios meses, non sei. Pero bueno, estes son os titulares, Xosé.
Bueno, titulares agora en El Ideal Gallego: que Arsenio Iglesias xa é o fillo adoptivo da cidade e dará nome a unha rúa e aos campos da Torre. Tamén que Carlos Sainz, tricampeón do Dakar, e novos tempos en Riazor. Tamén destaca que un poder judicial moi dividido avala a proposta de Dolores Delgado como fiscal xeral e que Sanidade manterá o servizo de pediatría no centro de saúde de Carral ata marzo. Tamén di que a Xunta pide novas puxas de enerxía renovable para unha transición xusta, que Jordi Cuixart sae do cárcere, sae de prisión no seu primeiro permiso tras pasar 822 días no cárcere. Galicia pechou 2019 con 54,5 días de media de espera cirúrxica, 7 menos que o ano anterior, e Bruxelas contradí o Adif e prevé que o AVE galego non opere ata xaneiro de 2022. Bueno, e agora imos a escoitar a grabación que realizábamos esta mañá desde comenzar o programa, unha grabación que facíamos coa policía local de Oleiros, onde nos trasladan as incidencias que se registraron, as máis destacadas que se registraron na xornada de ontem. Imosalo. Imos agora coa nosa conexión diaria coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Paco. Ola, Paco, moi bo día.
Que tal, Xosé? Bo día.
Que tal? Imos coas incidencias destacables. Imos alo.
Mira, pois pues, de día onte temos un par de accidentes de circulación. Un que se foi sobre unha da tarde. Do día de onte, un camión que tirou unha pequena farola ali na Avenida das Mariñas, a altura do 290, atendeu a Policía Local o incidente, tamén servicios municipais fixo falta, que se desplazaron con camión pluma para tirar a farola, bueno, de esa libre vía. Uh-huh. Depois tamén tamén en perigo, outro accidente, sobre as 10 da noite, no cruce de Lucín, pues unha conductora, al trazar a rotonda, para baixar hacia a Rúa Areal, pues invadiu o carril contrario e bateu contra un árbore. Un pouco mellor a velocidade que traía, ou pouca pericia, un despiste pudo ser tamén, heridas leves, simplemente se queixaba do peito, do cinturón, da forza, e esos dos pequenos accidentes que tivemos no día de onte. E despois, incidir que pola tarde tivemos un montón de chamadas polas incidencias, polas xoivas, e a verdade é que hubo tivemos bastantes problemas de que saltaron un montón de arquetas en varias rúas do concello, como Sardín de Gómez, en la Avenida Santa Cristina, en la Rúa Isa de Azpardo, a la altura dos Regos, nas curvas, donde está a farmacia, se tuvo que cortar o tráfico, igual que en Marcial de Adaliz tamén.
O sea, por desbordamento de agua.
Por desbordamento, claro. Das cunetas, es que foi moita agua de repente. E donde sí tuvimos bastantes problemas foi ali no cruce, nas proximidades do cruce de Lucín. Todos conocemos lo que é o antigo Parabrisas, por la parte de atrás hai unha beira rúa sin saída, que dá para as naves, non? Pegada a Rúa Areal, e ali sí que se incluso se chegou a inundar parte da rúa, e hubo vehículos que chegou agua casi hasta as portas, non? Aí tuvemos, incluso se levantou o asfalto, se os sumideiros estaban taponados, o que pasou nesa zona, pero tuvemos bastantes problemas aí. Uh-huh. Pois unha máis, así un máis de resaltar das chuvias foi así. Esto. Tamén do outro Fleming, tamén na saída de Mera,
sí,
sendo de Mera dirección, tamén ali se cortou, sí, tamén, que suele pasar, porque pasa un regato por debaixo, e tamén pues, non deu chupado toda a agua collido e subiu por encima da estrada. Uh-huh. Pois pues eso foi o máis destacable que tivemos.
Muy ben, Paco. Pois pues nada, como sempre, vale. Moitísimas gracias.
Nada, venga, bo día,
bo servicio, hasta logo.
Bueno, pues así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e de seguida volvemos, porque queremos falar do Clube dos Leóns de Oleiros. Será nun par de minutos aquí en Radio Oleiros.